Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін невядомая БНР, якая сувязь існуе паміж Беларусію ды Інгерманляндыяй, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Адна з галоўных падзеяў мінулага тыдня – кароткачасовае вызваленне з турмы апазіцыйнага лідара Александра Казуліна. Пахаванне заўчасна памерлай жонкі палітыка Ірыны Казулінай ператварылася ў дэманстрацыю людской салідарнасці і спачування гэтай сям'і, якая мужна вытрымлівае шматлікія выпрабаванні лёсу. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Светлана Гайцюкевіч з Новаполацку. Калі б пры ўладзе ў Беларусі былі велікадушныя і мудрыя людзі, сапраўдныя хрысціяне, дык Александр Казулін быў бы на волі ўжо тады, калі стала зразумела, што Ірына адыходзіць з гэтага свету. Вялікі, смяротны грэх узяў на сябе той чалавек, які не даў двум самым блізкім людзям сказаць адзін аднаму апошняе «даруй і бывай». Але нішто на гэтым свеце не мінае бясследна. Настане момант, калі нават самы багаты, самы паспяховы, надзелены самай высокай уладай чалавек апынецца ў такой жа ці падобнай сітуацыі. Багацце, ўлада, сіла – усё мінае. Сапраўдная каштоўнасць не яны. Удзячную памяць у нашчадкаў пакідаюць дабрыня і міласэрнасць. Ці думаюць пра гэта нашы валадары хоць калі-небудзь? Напісала ў сваім лісце на свабоду Светлана Гайцюкевіч з Новаполацку. З прэтэнзіямі і заўвагамі звяртаюцца да мяне жыхары вёскі Летцы Віцебскага раёну Васіль Гапуноў і ягоныя калегі з мясцовай калгаснай брыгады. У сваім лісце на свабоду яны пішуць: «Паважаны Валянцін Жданко, нам падабаюцца вашы перадачы і тое, як вы адказваеце на лісты слухачоў. За гэта дзякуй. Але нядаўна адзін чалавек пытаўся ў вас, якую зарплату атрымліваюць нашы міністры, дэпутаты ды іншыя начальнікі. Вы ліст зачыталі, і на гэтым усё, адказу не далі. Ці гэта ў Менску такая таямніца? А людзям жа цікава? Вось мы тут у Лецах даведаліся ў адной работніцы банку, што, напрыклад, галоўны беларускі банкір Пракаповіч атрымлівае штомесяц не адну тысячу даляраў. Калі верыць гэтай работніцы, дык яму аднаму плацяць столькі, колькі ў нашым калгасе ўсяму калектыву», пішуць калгаснікі з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Пракаповіч абяцаў, што да 2015 году сярэдні заробак у Беларусі будзе 1000 еўра, ці 1500 даляраў. Дык яно і цяпер, калі скласці ягоны заробак і мой, 350 тысяч беларускіх рублёў, дык сярэдні ў нас на дваіх будзе больш як 1500 даляраў. Але вельмі хацелася б, каб хоць адзін месяц спадар Пракаповіч атрымаў маю зарплату, а я ягоную. Дужа хораша было б. Адзін наш механік кажа: «Надта разумны той чалавек, які вынайшаў такую сістэму падліку сярэдняй зарплаты. Трэба яму даць Нобелеўскую прэмію за такі спосаб адурманьвання простага народу». І яшчэ адно пытанне ў нас да кіраўнікоў беларускага ўраду. Вельмі хацелася б, каб яны зрабілі разлік ці склалі меню, каб людзям было зразумела, як пры сённяшніх беларускіх цэнах пражыць на 185-200 тысяч рублёў. Няхай напішуць, якую вопратку купляць, які абутак, якія прадукты. Бо, напрыклад, наш аграном, хоць і мае вышэйшую адукацыю, але зрабіць такія разлікі для нас не можа», напісалі ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапуноў і яшчэ 10 работнікаў ягонай брыгады з вёскі Летцы Віцебскага раёну. Депутаты, министры да іншыя высокопоставленные чиновники про памер своих доходов говорят неохотно. Официальным шляхам здобыть докладную информацию на конт гэтага довольно складана. Тем не менш, об приблизных лічбах меркаваць можно. Так, 21 лютого министр обороны Беларуси генерал-полковник Леонид Мальцев на прессовой конференции в Менску поведомил, что за месяц теперь зарабляя 3 700 000 белорусских рублей. Приблизно такие же заробки и у депутатов Палаты представников. Им, после референдума 96-го года, пошли платить как министрам. Вы слушаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. На тему будовництва в Беларуси атомной электростанции разважаю в своем листе на свободу Виктор Кленовский с поселку Друя Брасловского района. Звертаючись до меня, он пишет: «Валентин, ці ёсць на свете такая уплывовая институция, якая могла б спынить створение в Беларуси этой новой атомной бомбы АЭС? Наши бедные люди еще от Чернобыля очомацца не могут. У дитячих садках, у кожного четвертого малого хвороба щитоподобной залозы. У меня мама с великой тяжкостью перенесла операцию на этой залозе. И сестра хворее. Часто вспоминая, что на початку травня 86-го года купалася у Гомеля в речце, и никто не поведомил про то, что отбылося. Хотели утаить. Плевать им на народ. А теперь вось и леки в аптеце треба куплять за полный кошт, бо льготы одобрали. Скажите, дорогие сограмадяне, на во что вам потребна тая небыто танная электроэнергия, коли у вас не будет здоровья навод на тое, как ведро воды принести? У моим поселку повсюль бардак. Человека со зломанной ногой докторы отмовляются на больничной машине отвезти у Браслов на сдымок и перевязку. А это 32 километры. И треба таксовку наймать». Поведомил у своем листе на свободу Виктор Кляновский с поселка Друя Брасловского района. Коли улады несколько годов тому распочинали кампанию массовой ликвидации у невеликих поселках шпиталев и амбулаторий, дык оправдывались тем, что хотят сделать больше якостным медичное обслуживание в райцентрах, а районные шпитали, мовляв, будут доступны для всех жихаров. Про то, насколько доступными они стали, добро видать на прикладе, описанным Виктором Кляновским. Зауважим, еще 10 год тому и перевязку, и рентгеновский сдымок можно было сделать у любым белорусским поселку такого масштаба, как Друя. У каждом из них были коли не шпиталь, дык поликлиника ти амбулатория. Наш слухач Михаил Жук из Менску звертая увагу на лёс будинка у Менска кляштару Бернардинов и костела Святого Язепа. Католики уже долгий час домагаются их вертания, але улада отмовляется это робить, посылаясь на то, что в будинках избирается открыть некий музей. Слухач с этой нагоды пишет: «Тут треба припомнить десятки наших костелов, перетворенных у руины, пожарницкие, столовки, жилые домы, господаршие побудовы, альбо нават у крамы. Все это зробила советская улада, пераемница якой севелишись улада сегодняшняя. Частка сборов по сегодняшний день захоплена Российской Православной Церквой. Приклады далеко шукать не треба. У сердца верхнего города на Немизе находится былый костел Добровестия. Теперь Православная Церква Святого Духа. Я сам собрал и дослал больше за 160 подписов за вертание костела Святого Язепа верникам. Нельзя сказать, как взбирание шло легко. Але наибольш засмучала думка, что покуль живе, режим николи не даст вернуться нашему спрадвечному белорусскому Менск. Неделя гэтага у городе и краине хуткими темпами идет русификация. А перед нашими бардами, письменниками, историками, мастаками и политиками зачиняются двери школ, клубов, ти дома литератора. Хотелось бы доведаться, шановный господар Жданко, что на гэты конт думают с прикладом ведомые письменники, историки, политики, религийные деячи, философы. Цікавая, до речі, і ваше власне меркаванне. Подпіс: ваш заўсёдны слухач і чытач Міхал Жук, Менск. Тэмы захавання гістарычнай спадчыны і дыскрымінацыі беларускай мовы гучалі і працягваюць гучаць на хвалях свабоды. Мы даем магчымасць выказацца наконт гэтых праблемаў усім, чыё меркаванне можа быць істотным і цікавым для нашай аўдыторыі. Историю змагання белорусских католиков за будинок костела Святого Язепа в Менску мы подробязно осветляли и осветляем. Меркуючи по реакции уладов, аддаваць вернікам гэтыя будынкі, на якія беларускі каталіцкі касцёл мае ўсе юрыдычныя і маральныя правы, яны не збіраюцца. Спачатку там планавалі размясціць забаўляльны комплекс, цяпер ужо ідзе размова пра музей. Можна зразумець вашы спадаржук пачуцці, як чалавека, які прыклаў гэтулькі намаганняў дзеля вяртання святыні. Але не адчайвайцеся. Што б яны там не размясцілі, усё гэта будзе часовым. Гэтак жа, як часовымі былі дом кіно ў Чырвоным касцёле і дом фізкультуры ў катэдральным саборы на плошчы Свабоды. І яшчэ адзін ліст таксама на тэму дачыненняў паміж дзяржавай і рэлігійнымі канфесіямі. Піша Іван Міхайлоўскі з Ліды. Многія ў Беларусі памятаюць, як Лукашэнка назваў сябе праваслаўным атэістам. А мітрапаліт Філарэт час ад часу ўручае яму царкоўныя ўзнагароды, нават ордэн. Царкоўнымі ордэнамі ўзнагароджаны і тыя асобы, у прыватнасці палкоўнік Дмітрый Паўліченка, якіх падазраюць у датычнасці